يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Isa sa mga obligadong gawain para sa isang Muslim sa pagtatapos ng mabiyayang buwan ng Ramadan ay ang pagbabayad ng Zakatul Fitr. Sinasabi ng mga scholars ukol sa hikma sa pagbabayad ng Zakatul Fitr mula sa hadith na iniulat ni Ibn Abbas radiyallahu anhuma na an Ibn Abbas radiyallahu anhuma qal farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Zakatul Fitr tuhratan lisaim min al-lagwi wal rafath, na iniulat ni Ibn Abbas o sinabi ni Ibn Abbas radiyallahu anhu na isinabatas si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagiging obligado ng Zakatul Fitr bilang pagpapadalisay ng isang Muslim o isang nag-ayuno sa kanyang sarili mula sa kanyang mga nagawang mali, mula sa mga pananalita at mga gawa habang siya ay nag-aayuno. At kabilang nga rin sa mga hikma sa likod ng pagsasabatas ng Zakatul Fitr ay ito ay ta'matan lil masakin, na ito ay pagkain para sa mga mahihirap, na sa halip na ang mga mahihirap ay nagtitiis sa gutom sa araw ng Eid na nararapat lamang sana ay araw ng pagsasaya, ay magkakaroon sila ng pagkakataon na meron silang maihanda na kahit na kaunti sa pamamagitan ng Zakatul Fitr. At ito rin ay mag-iiwas sa kanila mula sa pamamalimos sa araw na ito. At isa rin itong paraan ng pagpapakita ng kapatiran at pagkakapantay-pantay sa isang lipunan ng mga Muslim na kung saan ay pinangangalagaan ang mga mahihina at mga mahihirap. At upang maging kasama ng mga mayayaman o ng mga may maayos na kalagayan sa buhay ang mga mahihirap sa masayang araw na ito ng Eid. Sinasabi rin niya, man addaha qabla salah fahiya zakatun makbula. Sino man ang magbigay ng Zakatul Fitr bago ang salah ay tuturing ang Zakatul Fitr na ito bilang isang zakah. Wa man addaha ba'da salah fahiya sadaqatun min sadaqat. Fahiya sadaqatun min sadaqat. Na subalit kung sino man ang mauhuli sa pagbibigay ng Zakatul Fitr na ibigay niya na ito matapos ang sala ay tatanggapin ito bilang sadaqa na katulad lamang din ng iba pang mga sadaqat. At ito nga ay hadith na iniulat ni Abu Dawud at Ibn Majah. Ukol sa mga kahatulan sa Zakatul Fitr, ang Zakatul Fitr ay wajib para sa lahat ng mga Muslim, lalaki man o babae, bata man o matanda. At ang bawat isa nga ay magbibigay ng Zakatul Fitr, at ang Zakatul Fitr na ibibigay ay sa pamamagitan ng pagkain na palasak sa lugar o bayan na yaon ng mga Muslim. At ito ay isang sa ng pagkain na sa pagkakalkula ay aabot sa 2.5 kilo. Kaya para sa atin dito sa Pilipinas ay mainam na ang ibabayad natin na Zakatul Fitr ay sa anyo ng pagkain na palasak dito sa atin tulad ng bigas at iba pang mga tulad nito, na 2.5 kilo ng bigas at iba pang tulad nito. Sinasabi ng mga scholars na mainam kung ang ibibigay natin na Zakatul Fitr ay nasa anyo din ng pagkain na madaling iimbak at hindi madaling masira. Katulad nga ng mga pagkaing butil tulad ng harina, trigo, bigas, munggo at iba pang mga tulad nito. Nang sa gayon ay sa kung meron tayong pagbibigyan at siya ay makakatanggap ng maraming Zakatul Fitr ay ito ay kanyang maiimbak at hindi ito madaling masisira. Para din sa isang Muslim naman na walang kakayanan na magbayad ng Zakatul Fitr ay magbabayad ng Zakatul Fitr para sa kanya ang tao na mayroong pananagutan sa kanya tulad ng kanyang mga magulang. Kaya nga, para sa isang ama ng tahanan, ay magbabayad siya ng zakatul fitr para sa kanyang asawa at mga anak kung sila ay walang kakayanan na magbigay ng zakatul fitr. Kaya halimbawa ay merong isang Muslim na meron siyang isang asawa at tatlong anak, ay magbabayad siya ng zakatul fitr para sa kanyang sarili at para sa kanyang asawa at tigi-isang zakatul fitr para sa kanyang tatlong anak na mangangahulugan na siya ay magbibigay ng 12 at kalahating kilo ng zakatul fitr para sa kanilang lahat. At maaari na ang zakatul fitr nga na ito ay ibibigay niya ng direkta doon sa tao na kanyang pagbibigyan ng zakatul fitr, o kaya ibibigay niya ito doon sa nangungolekta ng zakatul fitr upang ito ay ipamigay sa mga tao na nangangailangan. At mahalaga rin na ang zakatul fitr nga ay may bibigay natin nang maaga bago pa magsimula ang Salatul Eid upang ito ay tanggapin bilang zaka. Dahil kung hindi natin ito magbibigay bago ang sala, ay may tuturing lamang ito na bilang isang sadaka. Kaya naiulat nga sa mga hadith na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagpapahuli ng Salatul Eid para sa Eid al-Fitr para sa pangungulekta nga ng Zakatul Fitr. Isa sa mga usapin na may kinalaman nga sa pangungulekta ng Zakatul Fitr ay maaari bang magbigay ng pera bilang Zakatul Fitr o na pera na halaga ng 2/2 bigas bilang halimbawa. Sinasabi ng mga scholars na ito ay hindi pinapahintulutan. Sabalit, pinapahintulutan nila kung ito ay bibigay natin doon sa tao na nangongolekta ng Zakatul Fitr, na ang pera na ibibigay natin diretso sa tao na nangangailangan ng Zakatul Fitr ay hindi pinahintulutan. Sibalit kung ibibigay natin ito sa nangongolekta ng Zakatul Fitr upang ibili niya ng bigas, ay pinahintulutan din. Samantalang, ang pamimigay naman ng Zakatul Fitr sa iba pang mga lugar na mayroong mga Muslim liban pa sa lugar ng nagbigay ng Zakatul Fitr ay pinahintulutan kung mayroong nangangailangan sa ibang lugar at wala namang masyadong pangangailangan sa lugar na kung saan siya naroroon sa pagkakataon ng kanyang pagbibigay ng Zakatul Fitr. Ang Zakatul Fitr naman sa pagsisimula nga ng pagbibigay nito, ito ay magsisimula sa paglubog ng araw sa araw bago dumating ang Eid o ang araw nga ng huling araw sa buwan ng Ramadan, mula sa Maghrib ng huling araw ng buwan ng Ramadan hanggang sa bago magsimula ang sala ng Eid. At pinapahintulutan din ang pagbibigay ng Zakatul Fitr ng isa o 2 araw bago dumating ang Eid. At ito nga ang ilan sa mga kahatulan ng mga ukol sa Zakatul Fitr. At may daragdag nga natin na sino man ang nagkaroon ng pagkukulang sa pagbibigay ng Zakatul Fitr na hindi niya ito naibigay o kaya ay nahuli siya sa pagbibigay nito ng walang sapat na kadahilanan, ay nagkakasala dito. At sino man ang mahuli sa pagbibigay ng Zakatul Fitr ay nararapat na pagbayaran pa rin niya ang Zakatul Fitr na ito kahit ito ay ibigay niya sa iba pang mga panahon. At ito naging pagtalakay natin ukol sa Zakatul Fitr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.